În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cei care aseară sau astăzi s-au speriat de dimensiunile pe care le-a luat slujba cu citirea Sfintei Evanghelii și cu cuvântul de învățătură și-au renunțat astăzi să mai vină, s-au păcălit. Pentru că acum textul a fost foarte scurt și probabil și cuvântul de învățătură de asemenea. Deci ziua de miercuri, aceasta e ziua de miercuri. Cât de bogate au fost detaliile date de Sfinții Evangheliști pentru ziua de marți, iar ziua de miercuri are doar acest text. Îl găsim la Sfântul Marcu, din care am citit acum. Vom citi tot așa o jumătate de capitol sau cât este nici atâta mâine dimineață de om fi sănătoși de la Sfântul Matei. Sfântul Luca este și mai sărac în indicații, iar la Sfântul Ioan nu se mai potrivește. Evanghelia după Sfântul Ioan este altfel structurată. Ar trebui să încheiem cumva cu tema noastră de care ne-am folosit ca să avem o idee conducătoare cumva în acest an, și anume că prezența Domnului determină o radicalizare a realității respective. Cam asta a fost ideea, nu? Adică se poate trăi în prezența Domnului o judecată, chiar dacă Domnul nu face o judecată ultimativă cu noi, dar prezența Lui impune o radicalizare a omului, a atitudinii lui. Aș face aici trimitere, înainte de a merge mai departe, la un cuvânt, un singur verset din finalul Apocalipsei, după ce se consumă toate, inclusiv descrierea cu noul Ierusalim, când autorul Apocalipsei oarecum vrea să facă încheierea cumva și să-și ia rămas bun de la noi. Și pe fondul acesta, adică în ultimul capitol, îngerul îi spune să nu pecetulești cuvintele profeției acestei cărți, căci vremea e aproape. Ne gândim că Apocalipsa cea mare e ca o dezvoltare de, într-adevăr, de mari dimensiuni a capitolelor, câte un capitol în fiecare Sfântă Evanghelie sau două capitole la Matei, cu Apocalipsa mică de pe muntele măslinilor. Deci să nu pecetulești cuvintele acestei cărți, îi spune îngerul. Cel ce-i nedrept să mai nedreptățească. Cel ce-i spurcat să se mai spurce. Cel ce este drept să mai facă dreptate. Cel ce este sfânt să se mai sfințească. Adică timpul curge în continuare până la cel final, când nu se va mai putea face acest lucru, dar deocamdată este îngăduit ca fiecare să meargă pe calea pe care vrea. Și el poate, de pildă, să-și dubleze răutatea sau să-și tripleze răutatea sau fiecare pe direcția lui sau, dimpotrivă, să-și dubleze și să-și intensifice sfințenia și dreptatea. Noi am urmărit ceva asemănător, puțin diferit poate, dar eu aș vedea și acest cine nedrept să mai nedreptățească, cine-i spurca să se mai spurce, cine drept să mai facă dreptate, cine sfânt să se mai sfințească, tot ca un fel de radicalizare, ca și când trebuie să se coacă o realitate pornită prost, așa zicând, e lăsată să se coacă, să ajungă la maturizare, așa zicând, la maturizarea răului sau la maturizarea binelui. Poate că și aceasta este o formă de judecată, ca cum aș fi înțeles-o eu cu dumneavoastră, poate împreună, în această săptămână. Acum, ziua de marți a fost complexă din acest punct de vedere. Ziua de miercuri restrânge extraordinar de tare orizontul, Mântuitorul se retrage din marea societate, așa zicând, din întâlnirea cu orice fel de oameni, și rămâne în cercul apropiaților săi. Este în Betania. Aflăm că este în casa lui Simon Leprosul. Chiar dacă nu-i numit, dar descrierea scenei ne face să înțelegem că Domnul stă la masă. Poate că e o seară sau în cel mai rău caz, să zicem așa, e un prânz, adică e un mijloc de zi. Dar poate fi foarte bine o cină. Și destul dacă ne dăm seama de lucrul acesta, că ce se întâmplă miercuri e legat de o masă, pentru că deja intrăm în tematica puternică a zilei de joi cu cina cea de taină. Deci evenimentul mare al joii mari, nu-i așa, este cina cea de taină, când Mântuitorul stă doar cu ucenicii săi la masă. Aici pare că cercul este un pic mai dezvoltat, de vreme ce stă la Simon Leprosul și mai participă și alte persoane, înțelegem. Deci, vedeți, eu vă propun să remarcați cum se restrânge deocamdată, Mântuitorul se tot retrage parcă, nu? Cercul din jurul lui se micșorează. Miercuri încă mai sunt oameni, dar prieteni în jurul lui. Radicalizarea de care vă vorbesc se întâmplă acum cu persoane individuale. Nu mai e vorba de grupuri, ci e vorba de persoane singulare. Este vorba de femeia care revarsă pe capul Domnului mirul de nard și de Iuda. Deci sunt două tipuri de oameni, două atitudini care se radicalizează în prezența Mântuitorului Hristos. Gestul femeii e un gest excepțional, un gest neobișnuit, așa ceva nu se face. Ea în prezența Domnului plusează în sensul gestului ei de a vărsa mirul cel scump pe capul Mântuitorului Hristos. De asemenea, gestul lui Iuda, care e unul din cei 12 ucenici, este tot așa o plusare, o avansare în direcția răului. Pentru că el, în urma acestei cine, hotărăște să-l vândă pe Domnul Hristos și face târgul. Face târgul. Eu mi-am zis că astăzi seara aș vorbi mai mult despre Iuda. Ce putem despre Iuda? Și mâine, eventual, bine, dacă îmi vine la îndemână, spun și despre femeie și mâine dimineața la Sfânta Liturghie despre femeia care lunge. Tema Iuda este dintre cele mai dificile din săptămâna patimilor, teme care privesc oamenii, care îi privesc pe oameni. Nu. Poate ați citit și dumneavoastră tot felul de interpretări. Unii au zis că Iuda este un zelot, adică un taliban, un politician anarhic, așa în limbajul nostru de astăzi, adică un tip care nu mai suportă pe romani și indiferent așa face parte cumva sau cochetează cu acest curent, era și acest curent politic în societatea evrească a timpului și care permanent furniza jertfe umane, pentru că romanii nu glumeau, cum îi prindea, cum îi termina. Cumva că ar fi fost un asemenea zelot și că el a pus mari nădejdi politice în sensul celor pe care Mântuitorul Hristos le veștejește în legătură cu ziua de duminică și cu textele care le-am parcurs și le-am explicat. El și-a pus cumva niște nădejdi. Și când vede că Mântuitorul Hristos, în loc să meargă pe direcția așteptată de el, el se retrage, devine tot mai vine din, adică nu mai, gata, evită contactul cu publicul, și așa cumva își pierde răbdarea și e ca și când vrea să-l forțeze pe Mântuitorul Hristos să iasă din expectativa aceasta, că el bănuia că Mântuitorul e ca și când nu s-a enervat încă, știi? Adică stă așa și nu s-a enervat încă, dar dacă îl pune într-o situație să se enerveze, atunci mesianitatea lui, în sens politic, va exploda și va fi tără. Deci au fost oameni care au interpretat așa. N-ai în Sfânta Evanghelie. Am citit toate patru textele, să vedem de unde și cum, e greu de spus. Femeia varsă pe capul Mântuitorului Hristos un ulei foarte scump. Când te duci în Israel, ți se dă ca mir de nard tot felul de făcături, că e lumea comerțului, tot felul de făcături, adică uleiuri mestecate cu parfumul franțuzești, cum e și la tos, și la tos e la fel. Mirul de nard e foarte scump pentru că nu-l aveau evreii, el se aducea din India. Deci mirul de nard autentic este dintr-o rădăcină de plantă care crește în India. Deci era foarte scump ca să faci un ulei din rădăcina aceea și să-l aduce esență și așa. Deci femeia risipește o valoare deosebită, care pusă în șipulețe mici, în sticluțe mici, nu știu ce, se putea vinde și se putea face așa. A vărsat toată amfora aceea ce-o fost acolo, l-a spart și l-a vărsat pe capul Mântuitorului Hristos. Trei sfinți evangheliști, doi, și Sfântul Matei și Sfântul Marcu, au formulări de felul acesta, cumva că ucenicii s-au scandalizat. Al sfânt evanghelist zice, unii dintre ucenici care erau de față s-au scandalizat, adică de ce s-a făcut treaba asta? A fost o risipă nejustificată. Sfântul Evanghelist Ioan descrie aceeași scenă, el nu o plasează, cum bine știm, în ziua de miercuri, el nu o descrie ca având loc în ziua de sâmbătă. Și am vorbit atunci despre faptul că economia Evangheliei după Ioan e diferită. Și drumul pe care Sfântul Ioan îl descrie și toate conținuturile care trebuie să ne apropie de Domnul Hristos sunt altfel gospodărite, altfel așezate. La el nu e cu blesemarea smochinul, nu e cu confruntarea cu nu știu ce, e cu totul altceva. Dar scena aceasta descrisă exact ca și ceilalți sfinți evangheliști, scena aceasta o descrie și el cu lux de amănunte ca întâmplându-se cu 6 zile înainte de Paște. Prea e la fel. El ne mai spune că femeia care face gestul acesta este Maria, adică sora lui Lazar. Iar e un detaliu interesant, deosebit. Sfântul Luca nu dă această scenă, ci numai trădarea lui Iuda, vânzarea lui Iuda, pentru că Sfântul Luca are cândva pe la jumătatea Evangheliei lui o scenă, că Mântuitorul Hristos stă la masă în casa unui fariseu, da? Și acolo vine o femeie păcătoasă și face un gest oarecum asemănător. Dar nu se vorbește că s-a vărsat mirul prețios, e cu totul altceva acolo, cu tot. Și atunci Sfântul Luca, să nu încurce lucrurile, nu mai spune, nu mai descrie și scena care s-ar fi petrecut cu o Maria în săptămâna patimilor. Dar Sfântul Matei și Sfântul Marcu descriu, nu spun numele femeii. Sfântul Ioan, eu spun că e aceeași scenă, spune că e Maria și ce ne mai spune Sfântul Ioan? Că glasul care s-a ridicat din ceata ucenicilor, scandalizat de gestul femeii, este al lui Iuda. Deci, se întâmplă lucruri de acestea în Sfânta Evanghelie, cumva pui pe seama, pui la plural și de fapt dacă te uiți în detaliu vezi că unul e mai vocal. Deci ca și când Iuda este foarte vocal acolo la scena respectivă, el e cel mai revoltat, că de ce nu s-a vândut acel mir dacă femeia a vrut să-l dea, de ce nu s-a vândut acel mir și să se dea săracilor? Și Sfântul Ioan vine cu o explicație, singurul care dă această explicație, că Iuda era trezorierul grupului, adică el păstra bănuții. Și el plătea când se făceau cheltuieli și hotărâte de grup și de așa mai departe, dar având punga grupului, spune Sfântul Ioan, el fura din pungă. Adică își făcea propria lui parte din avutul obștesc. N-are rost să-l căutăm pe Iuda politician, n-are rost să-l căutăm nu știu ce, să-l luăm exact cum îl descriu Sfinții Evangheliști. Deci un hoț. Așa și spune, ce era hoț și fura din ce se punea în pungă. Deci relația lui cu banii. Iuda are relație cu banii. Eu cred că aș merge pe lecția aceasta, nu să o lungesc, dar să pun, cumva să pun accent. Pentru că Iuda dintre toți ucenicii este cel care nu se poate salva. Noi până acum am avut scene și vom avea în continuare scene în care ucenicii nu sunt la înălțime. Ați văzut, din situația în care Domnul vestește că vor fi patimile, Andrei și Ioan și Iacov vin și ei vor locuri de cinste, dreapta și stânga, nu știu ce, adică complet separat, nu? Îl vom vedea pe Petru, doar puțin mai lipsește, nu mâine seară, poi mâine seară vom citi, îl vom vedea pe Petru și comportamentare. Adică ne la locul lui. Ne-am așteptat ca eroii din jurul Mântuitorului Hristos pozitiv să fie totuși recrutați dintre ucenici. Ori ucenicii au forme diferite de lunecuș, de trădare, intensități diferite de neînțelegere, de ignorare, de nereușită. Deci ei au, în relație cu Domnul Hristos, ei trăiesc un eșec. Nivelul Domnului este prea înalt față de posibilitățile pe care le-au ei în această săptămână. Poate au fost situații când ei au putut onora așteptările Domnului. Acum e mai greu. Dar Iuda se duce cel mai departe de Domnul. Gestul lui este conștient. Petru e ca și când e cuprins de o amnezie și de frică și de nu știu ce, la un moment dat parcă vorbește gura fără el, că de multe ori se întâmplă lui Petru lucrul acesta și în treburile bune, gura vorbește fără el cumva. Nu. Iuda pleacă de la cina din Betania și se duce anume la cercurile conducătoare care căutau un prilej cum să-l prindă pe Domnul Hristos. Cum să-l prindă? Să nu se facă prea multă rumoare, să dea de el. Nu știa unde e. Nu știa unde e. Nu știa unde să duce. Deci așa ne putem înțelege că totuși căile, cărările Domnului nu erau foarte publice. Noi avem, când ne împărtășim, rostim cu toții preoți și credincioși, cine-i tale, cele-i de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, pe mine părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda. Deci băgați de seamă că tema Iuda este hotărătoare pentru condiția mea individuală în relație cu Domnul Hristos. Deci când e vorba de, am văzut, saducheii, farisei, gata, i-am lăsat ca grup. Dar când e vorba de mine, am două posibilități în față, Iuda sau femeia care l-a uns cu mir. Este singurul personaj pozitiv deocamdată. Și nu știu dacă mai găsim altul. Singurul personaj pozitiv până vom vedea pe tâlharul de pe cruce. Nu? Adică care să stea în fața noastră și noi să zicem, măi, vrem să imităm pe cineva, că e mai ușor dacă am putea imita pe cineva. Pe Iuda l-avem ca și contramodel. Deci de tematica Iuda noi trebuie să ne ferim. E un lucru, dacă îl înțelegem bine pe Iuda cât de cât în lunecușurile lui, ne folosește pentru ca să evităm zonele de unde prăpastea se deschide și în care putem cădea, cum e icoana din Sfântul Altar, unde Iuda pleacă de la cina de taină și iese afară și cu un picior nu mai găsește pământ sub picioare. Cu un picior mai stă pe pământ și cu alt picior înțelegem că face pasul în direcția respectivă, dar acolo este hău! Prăpastie, nu? Deci Iuda are o problemă cu banii. În primul rând o problemă cu banii. Că vrea să aibă bani să-i dea săracilor, că vrea, nu știu. Deci vă dați seama, primul lucru, când înțelegem că noi înșine suntem niște oameni, ca oameni moderni, care avem o problemă cu banii. Când noi avem, vrem să-i avem, când avem, vrem să-i păstrăm. Deci banul este o mare încercare. Pentru noi acum, pe timpuri, oamenii care noi zicem că într-adevăr au fost mai credincioși ca noi, părinții mei, bunicii mei și așa, ban lichid, ban propriu zis, era foarte puțin. La țară nu se mișcau banii cum ne imaginăm noi. Cine știe? Ferească Dumnezeu, la clasele primare, când ne punea în comunism că trebuia să cumpărăm nu știu ce revistă și trebuia să vin acasă să cer 50 de bani sau nu știu cât trebuia să cer. Nu erau nici aia. Deci am trăit într-o familie unde nu existau bani. Existau produse agricole, că oamenii munceau și viața funcționa în funcție de recoltele și de nu știu ce. Noi avem bani. Noi ne vârtim în jurul banilor. E foarte periculos. Deci asta vreau eu să spun. E foarte periculos. Pentru că la un moment dat nu știi când se face derapajul. Când nici nu-ți dai seama că tu ești atașat de bani, mai mult decât poți stăpâni acest atașament. Și ratezi legătura cu Mântuitorul Hristos, poate nu până acolo încât să-L vinzi, dar în orice caz o ratezi, pentru că relația ta cu banul este mult mai concretă și mult mai puternică. Nu te poți sustrage ei. Trebuie să băgăm de seamă. Deci, societatea noastră este o societate care stă sub semnul Babilonului, al negoțului. Ați văzut în Apocalipse, cei care citiți și veniți sâmbătă seara, Babilonul ca expresie concretă a unei civilizații a negoțului, prin excelență. Deci, comerțul și banul sunt perspectivele sau elementele Babilonul din Apocalipsă și Iuda din Sfânta Evanghelie. Acum, vă dați seama, Iuda s-a supărat că în loc să se facă punga mai mare, vânzându-se unde lemnul, el, cum să spun, i-a sticlit ochii ca să... Ce putea să fie acolo, câți bani se puteau băga la punga comună, nu? Și atunci își face rost de bani altfel. Deci gestul ăsta este teribil. E un gest înfricoșător, nu știu, pe lângă faptul că e preț de om. Asta o înțeles-o și aia. Vom citi în săptămâna, în zilele cu patimile Domnului, mai încolo, vom citi că ei, când banii s-au întors, nu i-au păstrat în visteria templului. Pentru că banul respectiv fusese dat ca să cumpere un om care urma să fie omorât, nu? Și când banul s-a întors înapoi, era deja moartea Mântuitorului, nu, era deja moartea lui Mântuitorului Hristos sau condamnarea la moarte și venea și moartea lui Iuda, că și Iuda nu s-a sinucis. Deci banul ăla nu a fost permis să fie băgat în visteria templului, ci s-a cumpărat un loc de îngropăciune, etc. Deci înșiși comercianții au simțit că banul respectiv a devenit un ban ticălos. Deci Iuda marșează, merge în această direcție. Poate să-l vândă pe Mântuitorul Hristos pe bani. Cum? Sfântul Luca, de care v-am spus că el nu descrie ungerea, dar spune că în momentul în care arhiereii și cărturarii căutau cum să-l omoare, că se temeau de popor, adică imediat ce se spune înainte de ungerea din Betania, Sfântul ne spune așa: și atunci a intrat Satana în Iuda, cel numit Iscarioteanu, care era din numărul celor 12, și el s-a dus și a stat de vorbă cu arhiereii, cu căpetenile oastei, cum să-l dea în mâna lor, și ei s-au bucurat, s-au învoit să-i dea bani. Și el a primit și căuta să le dea în mână la adăpost de mulțime. Deci trădător, trădător. Dar explicația aceasta a Sfântului Luca ne atrage atenția, ce că Satana a intrat în el. Interesant că n-a zis diavolul. Deci numele răului în Apocalipsă sunt cam trei principii ale răului, cam trei personificări ale răului, nu? Balaurul cel mare se numește diavol și satană. Diavol și satană. Se vede că Satana le are cu banii. Satana e legat de slăbiciunea oamenilor pentru bunurile materiale și pentru bani, prin excelență. Sfântul Evanghelist Ioan ne va spune, când vorbește despre Joia Mare, despre evenimentele din seara de joi, că la cină, când el a spus, cineva mă va vinde. Vă dați seama că Mântuitorul s-a raportat la Iuda, nu ca la unul că nu știa că îl vinde, știa cum să nu, că l-a vândut și așa. Și în ziua următoare i-a pus în față lucrul acesta și spunea, măi, ci unul dintre voi mă va vinde, păi eu, Doamne, sau eu. Și Ioan l-a întrebat, cine? Nu? Și atunci, cui voi da eu bucățica de pâine? Și când i-a dat-o lui Iuda. Sfântul Evanghelist Ioan nu prezintă masa aceasta ca o cină de taină, dar era cina de taină. Sfântul Ioan descrie spălarea picioarelor acolo. Dar zice că după ce Iuda a luat bucătura, zice, atunci a intrat Satana în el. Deci, stai și te gândești cum e posibil ca mâncarea din mâna Mântuitorului Hristos, noi mergem chiar direct la înțelesul Sfânta Împărtășanie, să iei Sfânta Împărtășanie și în legătură cu ea ție să se întâmple această prăbușire. E vorba de această radicalizare de care am vorbit. Adică din rău te duce numai rău, nu ești în stare să te întorci, n-ai raportarea necesară, nu iei cum trebuie. Adică nu bagi în seamă, nu te interesează Mântuitorul Hristos, nu? Îl folosești ca mijloc, îl folosești, nu știu. Deci e un câmp întreg de meditații, de gânduri menite să ne dea o dimensiune mai conștientă, mai puternică, așa zicând, în legătura noastră cu Mântuitorul Hristos. De vreme ce cu Iuda s-a putut întâmpla, cu gândul pentru săraci, cu povestea asta, cu săraci și cu nu știu ce. Deci vă dați seama ce se poate întâmpla și cu noi. Acum, cuvintele Mântuitorului Hristos legate de că i-a dat o replică lui Iuda sau celorlalți care au gândit la fel, că era mai bine să se vândă săraci, să dea săracilor după vânzarea uleiului. Și a zis, pe săraci aveți totdeauna cu voi. Oricând vreți să le faceți bine, aveți cu voi. Pe mine nu aveți totdeauna. Deci locul ăsta trebuie împăcat cu ce am citit azi dimineață, în care Mântuitorul a spus, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc în senta și mi-ați dat să beau. Deci de aici, de la aceste două lucruri care parcă se exclud, că dacă iei una și te duci pe înțelesul ei, zici că ajutorarea săracilor este hotărătoare, radicală, deosebită, definitivă și gata, ne rezolvă. Pe când dacă iei din coace, când spune, nu, lasă pe săraci. Acum eu sunt important. Pe săraci aveți totdeauna, pe mine nu mă aveți totdeauna, acest pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci, ce faci dacă, de pildă, noi ca biserică, în loc să punem preț pe Domnul Hristos și pe întâlnirea cu El și pe cinstirea Lui și pe mărturisirea Lui, face din activitatea bisericească doar o activitate de, ziceți-i cum îi zice, de pomeni și de ajutorarea săracilor și de altruism de felul acesta. Adică facem instituții în această direcție. Care-i grija bisericii? Ce spune societatea din exteriorul nostru? Că biserica atunci se justifică când are cămine de bătrân, când are cămine de săraci, când dă de mâncare la săraci, când face cu tare. Bun, am înțeles. Dar astea trebuie să vină totdeauna după. Deci în momentul în care o parohie sau un om, un credincios, sau o instituție cum e biserica, crede că se poate justifica în fața lui Dumnezeu prin activitățile astea de ajutorare, greșește profund, pentru că trebuie să vezi cât și până unde și de unde să înceapă. Pentru că la un moment dat faci faptele de milostenie, te fotografiezi cu ele, publicitezi în ziar, arăți câte faci și cum faci, e extraordinar, nu ține de cal pe verticală. Deci nu ține de cal pe verticală. Trebuie să vezi totuși pomana asta cum trebuie făcută pentru ca să fie flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau. Adică undeva fapta de milostenie, ajutorarea săracilor și nevoiașilor trebuie făcută cumva cu Mântuitorul Hristos, avându-L și pe El în vedere. Deci e o temă de meditație, o temă de căutare, eu nu vă dau soluții, dar vă spun că suntem într-o tensiune de neînțelegere sau de presimțire de înțelegere. Deci trebuie să fie situații când Domnul Hristos așteaptă de la noi, că și acolo a zis, flămând am fost și mi-ați dat sau nu mi-ați dat să mănânc. Deci are niște așteptări Domnului, asta am formulat de nu știu câte ori. Are niște așteptări. Eu m-am încălzit foarte tare, nu știu ce să... Acum trebuie să și termin predica. Mântuitorul are niște așteptări și trebuie văzut aceste așteptări care sunt altele decât ajutorarea săracilor. Care sunt? Care sunt acele așteptări? Care sunt momentele când l-avem pe El și nu trebuie să le ratăm? Deci eu totdeauna am înțeles lucrul acesta că e momentul în care suntem la biserică. Momentele noastre organizate în care ce facem e făcut anume pentru ca Mântuitorul Hristos să fie prezent. Și noi facem cumva și pentru El. Asta înseamnă că dacă liturghia o slujim numai pentru noi, ca să ne putem împărtăși, să fim sănătoși, am ratat. Nu se poate. Înseamnă că luăm împărtășeana ca mijloc pentru țelurile noastre, pentru afacerile noastre, pentru... Suntem foarte aproape de Iuda. Problema trebuie să facem pentru Domnul. Pentru Domnul. Și când e vorba de a face pentru Domnul, acolo nu trebuie să fie zgârcenie și economie. Tot ce e mai bun. Deci noi cu părintele avem aici, ne potrivim la această problemă, noi nu ducem la altar lucruri de calitate proastă. Cel mai bun vin, cea mai bună prescure. Nu, se insistă în direcția aceasta. Nu glumim cu treaba aceasta, nu glumim. Când e vorba de gesturile acestea, mirul de nard, nu mir contrafăcut, nu uleiuri bine mirositoare cu parfumul franțuzești. Înțelegeți? Mirul de nard. Adică Domnul citește din acest gest al nostru, citește un atașament, citește o sinceritate, citește o hotărâre a noastră de a fi cu El, nu? Ne vom gândi mai mult la femeia care l-a uns pe Domnul mâine dimineață. Tot ce nu e așa, e invers. E invers. Adică nu ajungi ca Iuda, dar ești în pericol. Stai sub un semn periculos. Ești pe un drum alunecos care coboară. Câte vreme vei putea sta pe el fără să te ia ca pe toboganul să te ducă în jos? Lucrul acesta îl pățesc instituțiile bisericești, lucrul acesta îl putem păți noi personal. Deci, problema aceasta, nu-ți voi da sărutare ca Iuda, nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Iuda a spus vrăjmașilor taina Mântuitorului Hristos. A făcut un târg pentru a dezvălui taina Mântuitorului Hristos. Adică unde poate fi găsit seara târziu și unde poate fi arestat fără scandal. Fără scandal de public. Taina aceasta Mântuitorului Hristos, taina aceasta, cum o putem noi păstra, ce putem noi face pentru ca Mântuitorul să nu ne vadă guri sparte, să ne vadă în gestul din astea proaste, în care să ne fie nouă bine, chiar dacă nu ne dă cineva bani pentru asta, dar El să se simtă trădat. Deci nu e glumă. Am vorbit prea mult, v-am obosit, nu trebuia, dar măcar concluzia asta și starea asta sufletească să o păstrați în dumneavoastră, pentru că noi avem rânduiala asta de a ne împărtăși foarte des. Iuda ratează legătura cu Domnul Hristos la cina de miercuri și va radicaliza atitudinea lui la cina de joi. Ceea ce ferească Dumnezeu să nu se întâmple cu niciunul dintre noi. Amin.